habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waafiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 3 March sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda 4:00 waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay halkan si wada jira idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xayiraadaha covid 19 ee ay dowladda soomaaliya soo rogtay.
aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaaladii aan bilaabay xirashada afka.
ismaaciil maxamed axmed waxaan joogaa degmada xamarweyn joogaa, waana soo adeegtay, haddana bajaaj aan ka degtay, maadaama dowladda ee awaamiirta ay bixisana micnaha aad baan ugu faraxsanahay. geedkan maaskana micnaha waxyaalo badan hadda aniga aan ka dareemay, shacabku sabaa inay xirtaan aad ugu baahan yihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya.
walaal xaqiiq weyn inay gobolka jubbada dhexe shabaab gacanta ku hayaan, laakiin waxaa weeyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaarsiin karo waxbaa jiro. xitaa waxaa jira meelo ayna shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo jubbada dhexe ka mid ah. wadiiqooyinkaana ma doonaya dee hadda inaan sheego oo taatiigi wax lagu gaarsiin lahaabay ka mid tahay ma doonayo, laakiin waa la gaarsiin karaa xaqiiqda taa weeye.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali.
mahadsanid Falastiin. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa la hadlay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed si uu u xoojiyo walaaca Maraykanka ee ku aadan dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo xaquuqul isaaka ee ka jira gobolka Tigreega ee waddanka Itoobiya. warmurtiyeed ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in xogeya Blinken isagoo tixgelinaya tirada sii kordhaysa ee warbixinada lagu kalsoonaan kara ee tacadiyada iyo xaquuqda aadanaha inuu ku booriyo dowladda Itoobiya inay si degdeg ah u qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu badbaadinayo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan qaxootiga iyo in laga hortago rabshado hor leh. xoghaya Blinken wuxuu ku adkeeyey ra-iisul wasaare Abi Axmed in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada isla markaana laga saaro xoogaga dibadda ah ee ka dagaalamaya gobolka Tigreega oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka gobolka Amxaarada iyo weliba ciidanka Eritrea. xoghaya Blinken wuxuu sidoo kale codsaday in dowladda Itoobiya ay la shaqeyso bulshada caalamka sidii loo fududayn lahaa baaritaano caalami ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo, kuwaas oo la xiriira xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka ah xaquuqda aadanaha iyo in lala xisaabtamo kuwii mas-uulka ka ahaa. Blinken wuxuu qiray in hadalkii Itoobiya ee ahaa in aan la horjoogsan doonin kaalmada bini'aadanimo ee gobolka Tigreega, wuxuuna carabka ku adkeeyey inay tahay baahi loo qabo in la ixtiraamo ballanqaadyadaasi ku aadan inay kaalmooyinku gaaraan gobolkaasi. wuxuu ku celceliyey in Maraykanka uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka, wuxuuna caddeeyey in Maraykanka ay ka go'an tahay in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka nugul ee gobolkaasi. dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa berri oo Khamiisa ka fariisan doona arrinta gobolka Tigreega, waxaana kulankaasi codsaday waddanka Ireland. xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexaysa dalalka Turkiga iyo Iran ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii Turkigu ay ku qaadeen howlgal militari oo ka dhan ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee gobolka Sinjaar ee waqooyiga Ciraaq. dalalkan oo ku loolamaya siyaasadda gobolka ayaa kala fogaanshiyahooda siyaasadeed ama diblomaasiyadeed sii korortay, iyadoo Ankara ay ku hanjabtay inay ballaarinayso howlgalkeeda Ciraaq si ay u gaarto gobolka istaraatiijiyadda muhiimka u ah oo ay adeegsadaan maleeshiyaadka Iran ay taageerto. Iraj Masjidde oo ah safiirka Iran ee Ciraaq ayaa sheegay inuusan jirin dal ay ka aqbalayaan inay faragelin ama joogitaan militari ku sameeyaan Ciraaq. hase yeeshee safiirka Turkiga ee Ciraaq Fatih Yuzdil ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ugu jawaabay safiirka Iran, wuxuuna yidhi Masjidde waa qofkii ugu dambeeyey ee naga wacdiya ixtiraamka xuduudaha Ciraaq. warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ay u yeertay safiirka Iran u jooga Turkiga Maxamed Farnzad, iyadoo sheegtay in Turkiga uu Iran ka filayay inuu taageerto waxa ay ugu yeertay dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Ankara waxay wacad ku martay inay ballaarinayso howlgalkeeda Ciraaq kadib markii 13 ka mid a muwaadiniinteeda oo ay afduub u haysteen BKK lagu dilay intii lagu guda jiray weerarkii bishii Februari ee ciidamada Turkigu ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta Ciraaq. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa yidhi wixii hadda ka dambeeya ma jirto meel argagixisadu ay ku nabadgeli doonto midkoodna buuraha Qandil, Sinjaar iyo weliba Siriya. Iiraan dhinaceedu way beenisay in wax xiriir ah ay kala dhexeeyo BKK, laakiin xeeldheerayaasha diblomaasiyadda ayaa sheegaya in militariga Turkigu ay culaha saari karaan maleeshiyaadka gobolka Sinjaar, laakiin siyaasad ahaan ay xiisadina noqon karto mid sii huriso kala aragti duwanaanshaha labada dal ee dariska ah. Warkii dunidana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunidayna la socotiinay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa maanta ka hirgalay xayiraado cusub oo ay soo rogtay dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Dowladdu waxay amartay xiritaanka iskuulada iyo xafiisyada dowladda muddo 2 toddobaad ah oo maanta ka bilaabanaysa. Sidoo kale waxaa dowladdu ay waajibisay af xirashada dhammaan goobaha dadku isugu yimaadaan iyo gaadiidka. Warbixintan Muqdisho waxaa nooga soo dirtay wariyaheena Seen Babukar.
Dhammaan goobaha waxbarashada way ku jiraan, kuwa dowliga ah, jaamacadaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa la xiray muddo 2 isbuuc oo ka bilaabanaysa maanta, waxayna xirnaan doonaan ilaa 7-20 Maarso. Walow xarumaha qaar ee waxbarashada ku sii socon doonto qaabka online-ka ah kadib markii dowladda Soomaaliya ay xalay soo rogtay xayiraado cusub oo ay ku sheegtay in lagula dagaalamayo faafitaanka cudurka COVID-19. Mid ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay amarada la xiriira COVID-19 oo ay soo saartay dowladda iyo saameynta uu ku yeelan karo.
magacay waa Zam Abduqadir Cabdi, waxaana ardayda ka barata magaalada Muqdisho. Waxaana soo gaaray ogeysiis oo macalimiinta iskoolka iyo maamulka, waxaanu la soo sheegay inay waxbarashada iskuulka la fasaxay anigoo ku jirnay muraajaco exam inaan isku diyaarino Sabtida. Waxaa soo laabtay cudurkii COVID-19 mar labaad. Waa sax in hakadka ku yimid waxbarashada saameyn ballaaran ugu yeelanayo, laakiin wax walba waxaa ka wanaagsan caafimaadkeena. Dadka waxaan dhihi lahaa waa inay qaataan talooyinka caafimaadka si loo hortago cudurkan.
Sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in qof kasta ay waajib ku tahay in uu qaato af xirka marka uu joogo goobaha lasugu yimaado sida masaajidada, goobaha ganacsiga, gaadiidka dadweynaha iyo meelaha kale. Iyadoo wadooyinka lagu arkayay maanta dad badan oo xiran maaska si ka duwan sida sanadkii hore ay ahaayeen, dadka markii cudurkan lagu arkay Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aan la kulmay.
Waa maasantaa Zeynab, magacaygu waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cali Maxamed, waxaan deganahay degmada Wadajir. Go'aanada dowladda ay soo saartay waxaan dhihi karaa waa go'aano loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka, maadaama xanuunka uu dad badan aad u soo ridanayo. Isbitaalada iyo goobihii dadka lagula tacaalayana ay aad iyo aad u yaryihiin. Marka waxaan isleeyahay waa go'aano u baahan in shacabka sida ay tahay u dhaqangeliyaan, qof walbana uu face maskiga qaato, wejiga sanka iyo afka u xirto, dadka uu ka fogaado, lana ilaaliyo habraacyada xanuunka COVID-19 looga hortagayo si loo yareeyo fiditaanka uu bulshada ku dhex fidaayo si loo yareeyo. Aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaalada, aan bilaabay xirashada afka.
Ismaaciil Maxamed Axmed, waxaan joogaa degmada Xamarweyn joogaa, waana soo adeegtay, haddana bajaaj aan ka tagtay maadaama dowladda awaamirta ay bixisanay. Micnaha aad baan ugu faraxsanahay geedkan maaskana, micnaha waxyaalo badan hadda anigaan ka dareemay. Shacabku Soomaali inay xirtaan aad ugu baahan yihiin, sababtoo haddii la ilaaha boorka iyo waxyaalo badan iyo cudurka iyo waxyaalahaasi wuxuu u yahay difaac u yahay, inkastoo cudurka uu Alla subxaana wa tacaala u hayo. Marka waa ku faraxsannahay, waana soo dhoweyneynaa, awaamiirtana waa qaadanaynaa. Mii xirnaan jirin, laakiin maantaan bilaabay. Dad baa dhimanayo, dad badan baa u dhintay, dad buu soo rito hadda isbitaalada yaallo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gees naga mariyo.
Magacayga ku bilaabayo Maxamed Muumin Daarood, waa darawalada biyaalada ka shaqeysaan ayaan ka mid ahay. Damliba waxaan ka shaqeeyaa Wadajir iyo Xamarweyn intuu dhexeysa ayaan ka shaqeeyaa. Wallaahi kulli maanta 90% waa xirtin adiga la amuu. Sida hadda ay dowladda ay qorsheysay waa 8 qof ilaa 10 qofood. Aniga inaan qaadana aan jecelnahay waa mirtaas ay dowladda ay soo jeensay, waana qaadanaynaa bilow kow aan bilaabi doonaa dowladda.
Sidoo kale kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey مدبل اه حسي يشي سو اماتنا ذا قاسكا اي او غلانشاها هيستا وحا كوحران شروضها اه ان دادك ايمانا يا اسكو جرسدان مسافردان لبا متر اي ان اي دادكو سو قاتان افحر حفيسيا دا دولادا سيكو ميلغارا ايا لوحراي مدلا باي سبوع اي يدو شقالو هنا غريوهو دا اي كسو شقين دونان marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka ah maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoonyahanada ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay in dawladdu qaado talaabooyin kasta oo looga hortagayo cudurka coronavirus
cudurkii maadaama uu si xawli ah nagu hayo in wacyigelinta wasaaradda la qaato ay dadku kala fogaadaan in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado inuu la xiro inuu la xiriiro taleefannada iyo lambarada la siiyay ee wasaaradda caafimaadka la xiriiray oo amirta caafimaadka la qaato wacyigelintana la badiyo shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan taasi waxay yareyn kartaa inuu xawligu ku socdo aan dib u celin xarumahana la badiyo la socodka baabuurta la badiyo ee gargaarka degdeg ah marka yaan la dhaylsan cudurkan waa dilaa cudurkan waxa weeyi khatar buu na gelinaya marka cudurkan waa in lagu hortaga
dad badan oo uu ka mid yahay Daahir Cabdullaahi Umar oo Muqdisho ku sugan ayaa qaba in hoos u dhac ku yimid wacyigelinta cudurka ee feejignaan la'aanta bulshada ay qayb ka tahay in mar kale uu dib u soo laba kacleeyo xanuunka
dawladdu bishii Maarso oo hore tusaalahaan markuu xanuunku u dilaacay hadda xilliga waxa la oran kara wacyigelin ba jirtay ololay waxa jiray muuqda oo wasaaradu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku si hadda waxaad mooda maba arkiisa wacyigelin waxa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo xanuunku sidoo hore waa ka halis badan
go'aanada dawladda ayaa yimid xilli dhawaan dawladda ay sheegtay in mar kale uu dalka ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 isla markaana maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhay tirada kiisaska dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka loona baahan yahay in loo hoggaansamo talooyinka caafimaad si looga hortago Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington Mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland u qaabilsan gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in 12 qof ay abaar ka jira gobolka Jubbada Dhexe ugu geeriyoodeen halkaasii xilli ay sii kordhayaan kulaylaha iyo biyo la'aanta ka jirta meelo badan oo Jubbaland ka mid ah waxana sii kordhaya saameynta iyo waxyeelada abaaruhu ay sababayaan gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
waxa weeyaan in gobolka Jubbada Dhexe saad u ogtahay ba abaar baan ba jirto oo ka jirto guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe waxa ka jirta abaar aan inaba caadi ahayn ee dadku dhimanayaan dunyadu dhimanayso kulayl iyo abaar xun ayaa jira marka arintaas aad iyo aad uga jirta gobolka
abaartaasi aad sheegtay ee ka jirta gobolka Jubbada Dhexe ilaa hadda ma jiraan dad u dhintay
hawlal way jiraan xiriirada badan baan sameeyay degmooyinka dhamaan degmo aan lagu dhimanin ma jiro raad iyo kuleel iyo oon xooluhu dhimashadu mar hore ay bilaabeen dadkuna hadda waxaad moodaa inay hadda dhimashada hor leedahay oo dad badan dhinteen loor qof baa liiso sheegay miiga meel xitaa isgaarsiin lahayn ba gobolka ayaa jirto dad badan oo xoolaley ah oo dhinteen oo abaarihii u dhinteen iyo xoolaba oo saddexda sanbaan yaan xogta ku hayna sida gobolka caasimada oo kale buuala korkeeda xaliiso sheegay saddex qof oo minna geel la jiray intuu ka soo lumay abaar halka ugu dhintay iyo oon qaar loo ku dul dhinteen si ay u dul taagnaayeen marka meesha wax aan inaba caadi ahayn oo bini'aadamku san qiyaasi karin baa ka jiro
tirada guud marka la eego iyo deegaanada ay ku dhinteen marka laga reebo buuale xaggee kale ka mid ah
waxaa ka mid ah degmada Saako oo runtii liiso sheegay jahooyinkeeda kala duwan ba dhowr qof inay ku dhinteen ayaan abaarahaas haddii aad maalmo kale sidan sii haatan ay dhimashadu sii korreyso degmada Salagle degmada Saako iyo Shabeelada oo saayiga xuduudkooda laftooda Jubbada Dhexe ayaduna dhibaato soo kala laga soo sheegay guud ahaan adu marka isku soo tiriyo 12 qof dhimasho oo bini'aadanka dunida xaq iska dhig ayaa la soo sheegay lafteeda xagar iyo inta u dhaxeyso ee buuala dad ku dhintay baan ayadan xogteeda haya oo xagar baad deris beenu nahay oo abaarto weyn la qabtaa marka eeriyadaas oo dhan waxa weeyaan waxa ka jira in laba caadi ah tan kala gobolka culays kala ku soo kordhay waxa ku soo kordhay waxa weeyaan gedo xoolihi jiray way soo abaarsadeen tanay soo bideen naf culayskii dadkii jubada dhexay haya culays kala gobol kala aba ku soo dul fariistay biyihi iyo baadkiiba waa la qaybsaday inta xumeeda wasuustina waxa weeyaan in ummada Soomaaliduna deewaad ogtahay oo haduu gobol abaarsado gobolka kala ku soo barkacay waana la soo dhaweynaya marka culayskaas oo markii hore aan jirin waa soo kordhay hada gado kala qof binaadan iyo qof macnaha mi dadkii joog ataas soo kacisayadana waa isku mid weeyaan isku sibi u dhimanayaan dadka gari iyo jubada dhexe labada intuba marka dibkaas waa walaal jira
way hay waxa jirtay dad badan ay ku dhinteen deegaanka ka tirsan gobolka jubada dhexe abaartu wali ay jirto oo dadkii gobolka gado ay ku soo jabeen maamulkii gobolka jubada dhexe Jubaland ugu qaabilsanaa ba tahay gudoomiyihi ba tahay deegaanadaasi Al-Shabaab baan gacanta ka haysiday la ogyahay jubada dhexe oo dhan marka hadii gurmad la damcin la gaarsiiyo see dadkaas lagu gurmin karaa
walaal xaqiiq weey ilaa gobolka jubada dhexe Shabaab gacanta ku hayaan laakiin waxa weeyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaarsiin karo waxba jiro xitaa waxa jira meelo ay Shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo jubada dhexe kamida wadiiqooyinkan ma doonayo hadda inaan sheego oo taatiig wax lagu gaarsiin laabay kamid tahay ma doonayo laakiin waa la gaarsiin karaa xaqiiqda taa weey
iyaa marka isleedahay gurmad way gaarsiin karaa dadkaas maadaama adiga gobolka aad ka maqan tahay
waxa gaarsiin karaa dadka Soomaaliyeed waxa gaarsiin karaa dawladda maamul goboleedka gobolka joogay Jubaland oo xaqiiqdi waxa weeyaan gobolkaas ay ka tirsan tahay Jubada dhexe marka Jubaland waxaan oran lahaa meeshaas wixii loo qaban karo si hagar laana in loo qabto tilmaamaha iyo sida wax lagu gaarsiin karo anaga hayna hadduu aleed ma guusha lagu gaari karo aan kala gaasiyana dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jooda jubada dhexe meel kasta ay joogan dal iyo dibad inta barucaad la sameeyo si wax loo gaarsiin laha laga shaqeeyo hawsha waad ogtiino bishi maars la galay kuleel aan caadi ahayn ba jira abaarta dadka waxa u dheer kuleel aan inaba caadi ahayn oo dadkii waxa weeyaan qof ka taaso biicbu kuleel u dhimanaya marka waxaan oran lahaa Soomaalidu way isku gargaartaa gargaarka in la fidiyo jaaliyada jiraan dad waxa ay soo ilaahay wax siya jiro intaba inay fadhiga ka kacaan waxa soo haray waa bisha maars insha Allah raxmad ilaahay inay timaadaan rajaynayna laakiin inta ka horay dadku baabaayaan marka in dhaxda la xirto qof walba ilaahay wax siiyay inay dadaal gasho dawladahoonu inay dadaal galaan
meelo badan oo goboladan Jubaland kamid ah cudurraha ka jira warar baa naga soo gaaray jubada dhexe jilib iyo aageeda in cudurro kala duwan ay ka jiraan maxaad kala socotaa
wax badan baan kala socdaa oo gobol dhan oo ogtiin Soomaaliya guud ahaan iyo adduunka baad cudur weyn oo waxaa jira leeyahay COVID-19 oo dadka dhibaato ku hayo oo ogtiin caasimadeena Soomaaliya maanta sida loogu dhiman hayo gobolka dee maanta wax baarahay qofka markuu leeyahay kuwa aan kulay oon ba qaar kood dilay inuu COVID-19 dilay xataa ma sheegi karno maxay caafimaad laan ba jirto cid ogaan karta qofka wax dishay ma jiro cudurkaan uu gaaray uu ku jiraa dee cudurradii kale ee Soomaalida hayn jiray faraha badnaane gobolku waa ku jiraa marka taa hadda cid aan dhihi karo waxbay ka qaban kartaan ma garanayno baad ogtiin oo niman ba meesha haysto marka way jiraan cudurrada dhamaan
mahadsanidkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubada dhexe ee maamulka Jubaland Haajir Bile Sugaal oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad
sarada beeraha ee Soomaaliland ayaa hargeysa ku qabatay munaasabad lagu taageerayo beeraleyda xilliga roobka wax beerato oo la sheegay inay gaarayaan 18,000 si loo dhiirigeliyo wax soo saarkooda. Haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roobla Cabdi Muuse ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay Qadar Maxamed Cakulle.
Qadarow, runtii waxaan ku jirnaa oo nimanka uun geli rabnaa xilli roobaadkii guga oo aruntii xilliga ugu muhiimsan xilli beerashada beeraleyda si gaarana ahmiyad gaar ah ugu sii leh reer Soomaaliland maadaama ay beeraleydeenu 500 intooda badani ay yihiin بين روابط بيرتا marka munaasabada maanta waxaan ku shaacinay ka wasaarad beer ahaan in 18,000 oo beeraleyda beer roobaadka dalka kamida la siin doono taageero ujeedadeedu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xilli roobaadka guga ee sanadkan taageeradaas oo u badan in ay helaan abuur tayadiisu ay aad u sareeyso oo dalka laga soo saaray oo ay in badan oo kamida soo saartay wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo adeegsanaysa beerteeda cilmi baarista ee abuurin inta karana laga soo iibsaday beeraleyda dalka la soo kala saaray la soo kala hufay la soo kala haadiyay oo la soo xulay abuur tayo leh oo biqilkiisu uu ka badan yahay 85% ama germination-kiisu uu ka sarreeyo 85%
een marka la eego tusaale ahaan een dadka beeraleyda dhibaatooyinka qabsata waxa kamida een mararka qaarkood iyagoo si roobka ugu tala galayaan iyo een qalabka ay haystaan iyo cilmiga ay u leeyihiin caawimadooda la xiriirta dhinaca muxuu hayeen midtan een aqoon ahaan ayaanka ku iman karaa si ay ugu hortagi karaan marka idinku markaad eegtaan ma ku tala gasheen in dhinaca marka caawimada koowaad laga baxo haddana ka war haystaan sida wala dagaalamayeen midtan waxyeelada
runtii khadar ustaadu tilmaantay inay beeraleyda caqabad dhowr ah haysta oo ugu horeyso taa cimilada iyo roobka iyo saadaalinteeda xirfadaha iyo tabaha ay beeraleydu isticmaalayaan qalabka iyo cagafyada iyo mashinari hadday haystaan inay suuqgeynta marka dambe wax u soo go-aan la dagaalanka cayayaanka oo inta ay beeran tahay marka ay go-aanba ka dhalan kara kaydinta runtii kaalmadan abuurku waa kow waa kii hadda loo baahnaa waxaa raacaya abuurka markaanu qaybino tilmaamid iyo tababar inay abuur beerashada tolmoon ah oo wax ka tari doonta inay soo saarka wax soo saarka haddii si fiican loo beero abuur fiican iyo beeri fiican haddii laisla helo waxaanu beeraleyda qaar ka caawin doonaa cagafi saacada cagafyaa kuwooda aan awoodayna aan goyn karin oonu cagaftiina laga taageero wasaaradda beeruhu waxay ku dhawaaqday inay beeraleyda wax soo saarka dalka bar kamida ka iibsan doonto taana waxaan ugu talagalnay xaggii suuqa in laga kaalmeeyo runtii tayadna ugu aadka u muhiimka aan jeclahay inaan sheegay beeraleyda maanta aanu ballanqaaday waxay ahayd la dagaalanka cayayaanka waaxda badbaadada dhirta iyo beeraha ee wasaaradda beeruhu runtii kabaasitigeedu aad buu u weynyahay waa mid ka mid a waaxaha ugu xoogga waaweyn maanta beeraha shaqaynaya sanadkii ugu dambeeyey ayay xibaan la dagaalamaynay oonu kula dagaalamayno diyaaradiyo helikobtero oonu kula dagaalamayno gawaadi oonu kula dagaalamayno tiimkii wasaaraddoo haamo xidhan oonu kula dagaalamayno dadkii beeraleyda ahaayo intaanu tababarnay dhulka intay qodaan ayax u gelayo ku aasaya intaas habaan kula dagaalamayno waxaanu beeraleyda u ballanqaaday meel kastoo ay ka beerteen waxay beer ku leeyihiin oo cayayaan kusoo duulo ugu yaraan inaanu ka kaalmayno suntay cayayaanka isaga buufin lahaayeen oo adkii ugu habboonayd beertana wax ka yeelaynin dadkana aan waxba yeelaynin ee si badqaba cayayaanka uga leynaysa marka runtii waa taageero dhinacyo badan oo kala duwan taabanaysa
marka la eego ilaa iyo inteeyo gobol bay ka koobayn mise maguud ahaan somaliland baa beeraleyda aad soo qorshayseen
runtii taageeradii hadda waxay gaadhsiintay guud ahaan somaliland waxaa xusid mudan in markii ugu horreysay aanu qorshaynana 600 oo beeraleya oo reer sool ah inaanu tababar fudino laakiin khadaro waa kula dareemayaa su-aasha si kale hadaan u dhigno beeraleyda somaliland 50% in ka badan gobolada galbeed ee somaliland weeyaan oo gebile iyo badan awdal iyo maroodjixin kamid a laakiin runtii taa micneedu ma aha in aan dalka inta kale beera lahayn cirgaaba beero badan bay leedahay burco ood weyneeya dhulkaas beera fiican buu leeyay laascoonwaata hadda laga bilaabay somaliland dhulka la beeri karaa waa 10% nasiib darra waxaynu beernaa 3% 7% dhulka ah waa in lagu fidaa oo beeraha la gaadhsiiyaa hadda beeraleydu waxay taageeradani waa dalka oo dhan laakiin runtii siday de beeruhu dalka u kala badan yihiin ayadna gobolada u kala badanaysa
su-aasha ugu dambeysaagaasime roblan kuweydiinaya waxaa la xidhiidhaa matalan adaaba carabka ku dhuftay dad badani waxa ku dhacdaa beerahooda intay tacabgeliyaan isku dubaridaan soo saaraan hadhowna in mararka qaarkood raashin ama waxyaabo kaleoo dibadda ka yimid lagu soo beego ama qiimahaba ay u waayaano uu isjabiyo sidee baa qorshacad wasaaraddu uga leedahay inay arrintaasi laga taageero ama laga hortago
khadar waa laba dhinac dhinac waa dhinaca suuqii inay ka gadmoweydo markaata suuqa runtii waa naga dhinac ka shaqaynanaa qiimaha suuqa beeraleyda laba sidooda looga kaalmeeya in marka hore kharashka beerta gelaya uu u jabnaado beeraleyda oo hadday cagaftii u jaban tahay oo abuurkiiyo tayale oo fiican uu jaban yahay xitaa hadduu suuqu uu ku jabo qiimaha uu kusoo saaray uu jabnaanaya qofka beeraleyda dhankaasi waa dhan kaalmo ahoo si sistematic oo habaysan in loo sameeyo dhan kale waa suuq waa in dhici karo suuq waagwatan beerayda ka wargeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu labadii sano ugu dambeeyay sanadkan budgetka ku daray in la sameeyo kaydka cuntada qaranka. Kaydka cuntada qaranka waxa ahamiyada koowaad, labaad iyo saddexaad bale wax soo saarka dalka. Annaga beerayda ka iibsanayna, annaga ka qaadanayna, runtii tan khadaro dibadda wax laga keeno iyo khudradda dibadda in badan waan ka hadlay. Laba qodob muhiimna. Marnaba dawladda Soomaaliland ma qabto wasaaradda beeruhu aqbali mayso in dalaga beeraha dalka ka soo go'ay lagu niyad jabiyo dalaka loo dibadda ka imanaya. Laakiin mid baa taxadaro arrinkaasi intuu xaqiiqo yahay waxa ka badan inta uu yahay warka faafay ee uu dalka saameynayo. Soomaaliland ma soo in badan bay u baahan inay cunto badan soo saarno inta dadku ku soo baxdo waalala kala taga markii waa leebsadaad. Runtii waxaan u baahanahay inay wax soo saarka kordhino ee uga baahnaan inay wax dibadda ka imanaya ka cabano inagoo aan wax soo saarkii waddanka kafaalo qaadin. Midna waa muhiim, beerta dalka ku taala waa inay ka badisaa oo ila tartantaa oo kasoo wax soo saar fiicnaataa oo ka jabnaataa beerta banaanka ka keenaysa eenu cashuurayno eerar u qaadanaysa ee wasaaradda dawladda hoos cashuurayaan intaas oo cashuurad ku dhacayaan beerta dalku waa inay ka badisaa. Marka arrinkaasi si habaysanna waa looga hawlgalaa, si sharciyadeedna dawladdu uga hawlgashaayo beeraleyda dalka waa la taageeraa.
Kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse uu warramayay Khadar Maxamed Cakulle.
Lacagtii ugu horeysay ay isku wareejiyaan ama isku diraan bangiyo ku kala yaala Suudaan iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si guula ku dhammaaday. Taasina waxay soo afjaraysaa in ka badan 20 sano oo ay Suudaan wajahaysay go'doon dhaqaale. Safiirka Suudaan u fadhiya Mareykanka Nuraldiin Saati ayaa V O A-da u sheegay inuu helay lacag si tijaabo ah oo bangiga qaranka ee Qatar ee fadhigiisu yahay Khartoum ugu soo diray akoonkiisa gaarka ah ee bangiga Wells Fargo ee dalka Mareykanka. Warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Nabiil Biyacajo oo ka tirsan V O A, waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isbeddelkan ayaa fududeynaya isku gudbinta lacagaha ee loo marayo macaamil toos ah oo u dhexeeya bangiyada Suudaan iyo kuwa Mareykanka oo ka faa'iideysanaya dhaqaalaha iyo dadka reer Suudaan, ayuu Sati u sheegay barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan ee V O A. Hawshan dib loogu yagleelayo macaamil ganacsi oo toos ah una dhexeeya labada dal ayaa la bilaabay toddobaadyo ka hor markii waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay dirtay fariin ay ku dhiirigelinayso bangiyadu inay la macaamilaan Suudaan. Mid ka mid a bangiyada ayaa ahaa bangiga qaran ee Qatar oo si wanaagsan uga jawaabay codsigan, wuxuuna la xiriiray bangiga Wells Fargo oo isna aqbalay codsigii iyo dalabkii, ayuu yiri Sati. Sati ayaa isniintii u sheegay V O A in bangiga qaran ee Qatar xafiiskiisa Khartoum lacag xadidan oo qaab tijaabo ahayd oo ugu soo wareejiyay bangiga Wells Fargo ee fadhigiisu yahay Mareykanka, taasi oo aan ku helay akoonkayga gaarka ah maalmo ka hor, ayuu yiri. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee lacag ay isaga kala gudubto bangiyo dalalka Suudaan iyo Mareykanka iyadoo loo marayo dariiq rasmi ah, tan iyo markii maamulkii Clinton oo cunaqabateyn dhaqaale saaray Suudaan sanadkii 1997. Madaxweyne Bill Clinton ayaa amar fulineed ku mamnuucay dhammaan maalgashiga Mareykanka ee Suudaan iyo inta badan ganacsiga laba geesoodka ah ee labada dal, isagoo go'aankan ku saleeyay sii wadista Suudaan ee taageerada argagixisada caalamiga ah, diiwaankeeda lita ee xuquuqul insaanka, iyo weliba dadaalkeeda ku aadan xasilooni darrida gobolka. Mareykanka ayaa sidoo kale Suudaan ku daray liiska dowladaha taageera argagixisada horraantii sanadkii 1993 kadib markii Suudaan ay gabaad siisay argagixisada caalamiga ah oo uu ku jiray Usaama bin Laden. Maamulkii Obama ayaa sanadkii 2007 bilaabay geeddi-socodka qaadista cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Suudaan, isagoo tixraacaya iskaashiga ay Suudaan kala leedahay Mareykanka dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto hagaajinta diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. Mareykanka ayaa bishii Diseembar ee sanadkii hore si rasmi ah Suudaan uga saaray liiska dalalka taageerada siiya argagixisada kadib isbeddel siyaasadeed oo Suudaan ka dhacay iyo heshiiska dowladda ku meelgaarka ah ay ku ogolaatay inay magdhow ku siiso dhibanayaasha ficilada argagixiso ee kiisaska lagu helay in Suudaan ay taageeraysay Al-Qaacida. Dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa 20 February waxay ku dhawaaqday go'aanno ay ku doonayso inay wax kaga qabato farqiga u dhexeeya qiimaha lacagaha lagu kala sarifto qaababka rasmiga ah iyo kan suuqa madow. Dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in midaynta sicirka sarifka ee dalkeeda ay dhiirigelinayso ganacsiga tooska ah iyo maalgashiga Suudaan, ayna fududayn doonto macaamil dhexmara bangiyada saldhiggoodu yahay Suudaan iyo dunida inteeda kale iyadoo loo marayo marin rasmi ah, ayuu yiri Sati. diblomaasiga ugu sarreeya Suudaan ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa xusay in toddobaadkan tijaabo kale la qaadayo iyadoo lacag laga dirayo bangi ku yaala Mareykanka loona xawilayo bangi ku yaala Suudaan haddii lagu guuleysto dadka reer Suudaan ee Mareykanka ku nool waxa ay awoodi doonaan in markii ugu horeysay ee muddo 19 sano ah ay lacag u diraan dalkooda iyagoo adeegsanaya gudbin lacageed oo hanaankeedu yahay mid rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ino hayo Faarax Maxamed Cali
mahadsanid Falastiin xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si uu u xoojiyo walaaca Mareykanka ee ku aadan dhibaatooyinka bini'aadnimada iyo xuquuqul isaaka ee ka jira gobolka Tigreega ee waddanka Itoobiya warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in xogeyaha Blinken isagoo tixgelinaya tirada sii kordheysa ee warbixinada lagu kalsoonaan karo ee tacadiyada iyo xuquuqda aadanaha inuu ku booriyo dowladda Itoobiya inay si degdeg ah u qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu badbaadinayo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan qaxootiga iyo in laga hortago rabshado hor leh. Xogeyaha Blinken wuxuu ku adkeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada isla markaana laga saaro xoogaga dibadda ah ee ka dagaalamaya gobolka Tigreega oo ay ku jiraan ciidamada amaanka gobolka Amhaarada iyo waliba ciidanka Eritrea. Xogeyaha Blinken wuxuu sidoo kale codsaday in dowladda Itoobiya ay la shaqeyso bulshada caalamka si loo sidii loo fududeyn lahaa baaritaano caalami ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo kuwaas oo la xiriira xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo in lala xisaabtamo kuwii mas'uulka ka ahaa. Blinken wuxuu qiray in hadalkii Itoobiya ee ahaa in aan la horjoogsan doonin kaalmada bini'aadnimo ee gobolka Tigreega wuxuuna carabka ku adkeeyay inay tahay baahi loo qabo in la ixtiraamo ballanqaadyadaasi ku aadan inay kaalmooyinku gaaraan gobolkaasi. Wuxuu ku celceliyay in Maraykanku uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka wuxuuna caddeeyay in Maraykanka ay ka go'an tahay in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka nugul ee gobolkaasi. Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa berri oo Khamiisa ka fariisan doona arrinta gobolka Tigreega waxaana kulankaasi codsaday waddanka Ireland.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alpha kaas oo ku yaala magaalada Baldwin ee gobolka Hiiraan ayaa waxbarasho lacag la'aan ah siiyay hooyooyinka aan horey fursadaha ugu helin in ay waxbarasho helaan. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa Baldwin nooga soo diray wariyaha VOA da Hussein Xasan Naqane.
Haweenka nasiib uma helin in yaraanta ay wax ku bartaan, laakiin hadda ayay waxay bilaabeen waxbarashada iyagoo korsonaya caruur ay qaadanayaan casharro ku saabsan maadooyinka farta Soomaaliga, luqadda Carabiga, caafimaadka iyo xisaabta. Maalmaha Khamiista iyo Jimcaha oo kaliya ayay wax ka bartaan dugsiga hoose dhexe sare ee Alpha oo 75 haween ah ugu deeqay waxbarasho lacag la'aan ah. Duruufaha dhaqaale iyo in goobaha haweenkan qaarkood ay ku noolaayeen oo aan lahayn waxbarasho ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor istaagay in haweenkan yaraantay wax ku bartaan. Caasho Dalmar Guure waa 54 jir ka mid ah haweenka waxbarashada hadda ka bilaabay dugsiga Alpha. 10 caruur ah ayay haysataa oo 6 ka mid ah ay dhigtaan dugsiyada sare iyo jaamacad. Caasho ayaa waxay sheegtay in ay barato maadada caafimaadka oo sida ay sheegtay dhibaato badan ku qabtay qof caruurta u dura marka ay xanuunsadaan. Waxay sheegtay in ay hore u garanaysay farta Soomaaliga.
Caafimaadka ayaan bartaa si aan ugu faa'iideysto sida ilmahaygu kaleento, sida maxay ahayde oo ehladeyda oo kaleento, dadka muslimka oo walaalkoo markaas ayadoo kaleento aan hadhow ugu faa'iideeyo. Maxay ahayde wixii markaas aad daawooyin ahoo markaas loo isticmaali karo, hadba xanuun ayaa iska jiro Soomaali, waa iska xanuunay, dhibaato badan tahay. Sidaas darteed caafimaadka inaan barto ayaan hamiyey. Waxaan bartaa Jimcada iyo Khamiista ayaan bartaa oo ka faa'iideystaa. Intaasna waa labadaas maalmoodna waa maalmaha ilmaha iskuulka iyo dugsiga iiga fasaxan yihiin. maadaama aan nasiib iyo fursad u waayay inta aan yaraa. Hadda anigoo sidan u weyn aan hadda hamiyay inaan wax barto, waxaa igu dhaliyay caafimaadka waa shay muhiim ah. Caafimaadka muhiimadii uu leeyahay darteeda ayaan wax u baranayaa, oon rabaa inaan markaas ugu faa'iidaysto mustaqbalka intii markaasayda oo hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Waan ku faraxsanahay in aan markaasayda aan maxay ahayd waxbarasho dib aan markaas anigoo qof weyna aan barto. Waa farxad aad u weyn.
Maalmaha Khamiista iyo Jimcaha afar maado ayay qaadataa caasho, waxaana inta badan casharada dib guriga ugu bara caruurta ay dhashay. Waxa ay ka warrameysaa sida waxbarashada iyo shaqada guriga ay isugu qabato.
Shaqada guriga iyo waxbarashada waxaan iskugu keenaa maadaama Jimcihii Khamiis aan barto. Jimcihii Khamiisna ciyaalka ii fasaxan yihiin intaan maqanaho kale, inta ciyaalkayga ayaa markaas ii sii maamulo oo wixii aan u baahanahay ama wixii shaqo ah aan u kala adeegsadaa, anigana sidaas aan waxbarashadayda ku wataa. Ku faraxsan anigoo faraxsanahay waxbarashadayda u tago u shaqo tago, anigoo faraxsanaha waxbarashadaydana ka imaado, waana arrin fiican saan isleeyahay.
Maryan Muxiidiin Cumar oo ka mid ah gabdhaha waxbartay, waxaana ay dumarka ku dhiirigelisaa inay waxbartaan si naftooda iyo tan caruurta ay dhaleen ay u anfacaan.
Ku dhiirigeliyaa because waxaa rabaa inay haweenka dhan ay wax bartaan, sababtoo ah hadday haweenka wax bartaan waa bulsho wax baratay. Waan ku dhiirigeliyaa, waan jeclahay gabar kasta inay wax barato, sidoo kale gabar kasta inay shaqaysato iyo gacanteeda wax ku soo saarato. Waan ku dhiirigeliyaa, waan jeclahay haweenka dhammaan inay hal fikir ay wada yeeshaan, wax ay bartaan, ay wax qabsadaan si ay gurigooda, mustaqbalkooda, dadka dhammaan ay wax uga bedelaan. Khan oo dhan waa iftiin, jahli oo dhan waxaa lagu tilmaamaa mugdi.
Maamulka iskuulka Alfa ayaa sheegay in daraasad ay ku sameeyeen ardayda iskuulka dhigata ay ku ogaadeen in heerka waxbarashada ay ku kala sarreeyaan ardayda waalidkood waxbartay iyo kuwa aan waxbaran. Taana ay keentay in waalidiinta qaar ay siiyaan waxbarasho dadka waaweyn oo lacag la'aan ah si sare loogu qaado heerka waxbarashada ardayda. Maamulaha iskuulka Alfa Macalin Qeyr Cabdulaahi Faarax ayaa waxa uu sheegay in guul laga gaaray ujeedkii ahaa in wax la baro waalidka iyo caruurta si isku mid ah.
Alxamdulilah, barnaamijkiina waan ku guuleysanay haweenkaasoo ah kuwa waxbarashadoodii aanan fursad u helin yaraantoodii oo ka faa'iidaystay markaas barnaamijkii, iyagoo weliba hadda sida aan rajaynin inay tiradan ay kasii badan doonaan, ayna jiraan haween kale ee markaas iyagana hadda isa soo qoraya amaba dooni inay bartaan barnaamijkan caafimaadka ah amaba luuqadeenna afka hooyo, maadaama waxbarashada yaraantoodii aysan fursad u helin. Lacag ah kama qaadno, maxaa yeele waxaan ugu talagalnay in haweenka xaafadaha jooga ay ka faa'iidaystaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha annakaga dhigna si bilaash ah, maadaama aan sidan u wada ognahayba ay jirto xikmad markaasi oranaysa haweenay wax baratay waa bulsho wax baratay. Waxaan ugu talagalnay markaasi in haweenka aqoonta aan ka soo dhisno si mustaqbalka dambe aayaha dambe ubadka ay dhali doonaan ay u noqdaan kuwa mustaqbal leh. Maxaa yeele hooyada haddii aqoon leedahay, canugu guriga jooga wuxuu noqonayaa canugu la kontaroolayo, waxbarashadiisina la dabagalayo, canugu wuxuu soo qaatay waxa kalena kala ogyahay. Laakiin haddaysan hooyada waxba garanaynin, canugu intuu taariikhda iska soo qortay uu leeyahay aniga iskuulkaan aaday cashar baan soo qaatay, marka insha allahu tacaala wax lacagna kama qaadno kamana qaadi doonno insha allah haduu la yiraahdo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya waxaa soo laba kacleeyey xanuunka safmarka ee coronavirus, kaasoo dhibaato ba'an ku haya shacabka Soomaaliyeed, waxaana isi soo taraya dadka uu cudurku soo ridanayo iyo kuwa u geeriyoonaya, iyadoo arrintanna ay ku soo beegmayso xilli lagu wado inuu dhowaan dalku aado doorasho. Haddaba wakhtigan ma waxaa habboon in loo dhaqaaqo sidii ay doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen, mise waxaa quman in dhinacyada siyaasadda isku haya ay xoogga saaraan sidii looga baaqsan lahaa khatarta xanuunkan bulshada aafeeyey? Waa qodobka aanu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid a salaadiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Nabadoon Bedel.
Soomaalidu waxay ku mahmahdaa adeer nabad hela war hela. Haddaanu nabad helo oo cudurkan inaga baxo oo dadka shacabka ah uu bogsado marka doorasho waa la qabsan kara anigu waxaan aaminsanahay maadaama aanay nabad doonadii Soomaaliyeed shacabkiina aan ku dhex jiro shalay oo qura hal masajid oo ku tukanay duhurkii 13 qof oo aan isugeyn yaanu jinaasadii ku tukanay waa yoomkii shalayha maalin walba magaalada xamar oo kaliya 200 baa dhimanaysa ama 300 gobolladii oo dhan waa ku faafay aniga waxaan qaba doorashada waa la wada rabaa wayna dhici gooray dhacdaba inaan doorashada dib u dhigano oo shacabka la badbaadiyo oo dhaqaalaha doorashada lagu galayo shacabka loogu doono dawo talaalo mishiino loogu doono bari ka maalin ninka doorashada ku soo baxa maxuu xukumi haduu doorashada dadkii dhamaado waxa leeyahay anigu dadka isku haysta xilkow oo musharax iyo mucaarad iyo muhaafid law mid hadda joogay mid soo socdo ilaahiina ka cabsada rabbigiina ka yaaba naftaada u tura aakhiriya adduunba doorashada yar dib noogu dhiga dad kale hal badbaadiyo masaajidadii baa lagu kala cararaya in la tukado lagu kala cararaya isbitaalka tagtaba dadkii waa daadsan yahay waa buuxa guryihii waa buuxa meel loo ciirsado male dawa kalorahay bogsiisa oo farmasi laga iibsado ama isbitaal laga iibsado lama hayo waxaa ku talinayaa war dadku hana ducaysto ilaahayna ha baryo doorashadana dib ha loogu dhigo war ninka musharax ah oo maanta kursi doonayo maxaad xukumi ma ciidaad xukumi soo dad ma ribtid soo dhaqaale ma ribtid dhaqaalihii baa xarimay dadkii baa baabaasan beerka dhulka lagu wada hayaa waxaa kaloo sheegaya mudaharaadaha la sheegaya mudaharaadadana ha layska daayo dadkan ha loo gurmado nin walowba beri markaa dadkuas wixii soo hara ha loo dhaqaaqo doorasho markii la gaaro
haye baasto
bismillaahi raxmaani raxiim runtii waan ka duwanahay aragtida bedel kow waa qodob dastuuri doorashadu waxay leedahay muddo xileed oo waqtigeediina waa dhacay mandaytkii waqtigii madaxweynuhuna waa 4 waa dhammaatay si hayayaal dal ah oo dhibaato ku jira oo haddana samaysan waaya nidaamkii dastuuriga ah fashilin baa imaanaysa si fashilina u imaan dadka wixii dhimanaya ilaahay xaggiisay ka qoran tahay oo bani aadan nafta kumana celin karo doorashaduna kuma celin karto doorasho la'aan qof waa dhimanaya mar haddii qadarta allaba ay tahay wax ku xiran nidaamkaas dastuuriga ee khilaafka uu hareeyay dalkii unugnahay in magaaladii madaxdii dalka soomaaliya colaad iyo xabad iyo iskahorimaad iyo khilaaf u abuurn waqtina uu dhammaaday nabadda yar ee la yagleelay toddobaadkan ee la isku soo celiyey ee shacabkii Soomaaliyeed iftiin yar u baxay waa in laga dhabeeyo doorashada waqtigeeda aan maalin lagu darin doorasho ay dhacdo si dalka loo badbaadiyo dalkana loo badbaadiyo shaqadaana wasaarad baa u xilsaaran nidaamka dawliga wuxuu oranayaa wasaaradda caafimaadka ee shaqadan iska leh waxaa lagu xoojinayaa wasaarada kale oo wax la qabta oo shaqadaasi si dawliga u qabta ee waa la dhimanayaa ee hal la istaago meel ay ku qoran tahay anuu ma arag 500 oo kun oo qof ayaa ka dhimatay Mareykanka saasay tahayna doorasho uma joojin
waad maqlaysaa nabadoon bedel sida uu baasta doobda u dhigayo adiga maxaad ku diidan tahay in dalku uu doorasho aado
anigu horta saaxiibkay fikirkaas kuma raacsin Soomaalidu waxay ku mahmaadaan tolka taagta looguma taliyo maanta haddaanu leenahay Mareykan iyo Afrika iyo dowlado badan bay doorasho ka dhacday anigu ma dowlad baana qaxootaanu nahay xabsi dusha ka furan bay ku jirna waa ku taa dadkeenu 30 yaan baabacsana magacun baan dowlad ka nahay manfac dowladeed ma haysano aad bay faant saa darteed doorashadiina uma qabal dhaqaaqi karno cudurkiina kaba hortagi karno waa inaan mid horta ku toosna haddaanu leenahay dadka waxba nagaba gelin ha dhamaadeen doorasho noo qabto waa meesheeda nina gacanta lama hayo laakiin haddaynu rabno dal iyo dad nabada iyo wax ka soo dooga abaarta iyo cudurka inaan waxaan wada doorashada inoo dhiga naga xarari maysay dadkana aan badbaadsan
baasto maxaad adigu ku doorbidaysaa inay doorashooyinku qabsoomaan xilli COVID-19 uu fara ba'an ku haya Soomaaliya
waxaan ku doorbidayaa oo ujeedadaydu ay tahay ugu weyn mujtamaca Soomaaliyeed khilaafkii iyo fowdadii iyo isqabadkii waxaa bedelay isfaham isfahamkaasina dadku wuxuu u hanqaltaagayaa inay galaan doorasho rabitaanka shacbigaana dowladii ku shaqaysaa shacabiguna waa og yahay in corona jiro qadarta allana uu leeyahay qof dhimanayana dawladdu ma celin karto haday guriyaha dadko dhan ku xareeyso guriyuhu galaya cudur sababtoo ah waa cudur ilaahay keeno hawada ku xiran weeyeen oksijiinta
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nabadoon bedel
anigu waxaan leeyahay oo taagnaa xalku wuxuu ku jiraa haddayna ahay ninkii yiri oo kaleeto cirkan tiirka ka siibayaabaa niyiri midba guntiga qabsada wuxuu yahay haddaad ka siibto meeshaad ka gashaan ka gelaya laakiin anigu waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina u tura nin kasta oo siyaasi ahuba maanta qowlka aad ku hadasho iyo tilaabada aad qaado iyo ficilka aad samayso taariikhday kuu gelisa shacabka u tura doorashadu naga carari mayso meel nagama aadayso doorashada dib inoogu dhiga wax bilo kooban dad kale u dadaala
baasto adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku waxa weeye in ay dhacdo lagama maarmaan doorasho wax laga shakinayo iyo wax laga welwelayo midna ma ahan waa horumarkii dalka wey doorasho duniduna waxay qiimeynaysaa dalkii doorasho ma ka dhacday mise kama dhicin doorashaa dhacday haddii la yidhaahdo waxaad noqonaysaa waddan aayaha iyo mustaqbalka leeyahay aad ka talinayso doorasho kama dhicinoo mudda lagu daro haddii la yidhaahna isla markaaba waxaa muuqanaya calaamad ah dibudhac
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay
dhegaystayaal markana ku soo dhowaada xubintii haweenka iyo qoyska intisaar saale xuseen ayaa noo soo diyaarisay kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu kusoo qaadanaynaa shirar maalmahan uga socday haweenka somalilan magaalada hargeysa oo lasoo gabagabeeyey iyo xukuumadda somalilan oo bixinaysa qarashaadka ku baxaya haweenka musharaxiinta ah ee u tartamaya doorashada golaha wakiilada somalilan tan iyo markii somalilan uu ka hirgalay nidaamka xisbiyada badan sanadii 2002 waxa isa soo tarayay dareenka la xiriira maqnaanshiyaha qaybaha kala duwan ee dowladda ay ka maqnaayeen haweenka somalilan haddaba dadaal ay si joogta ah ay u wadeen haweenka somalilan oo kaashanayay ururada haweenka bulshada rayidka iyo beesha caalamka ayaa sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2020 waxaa la horgeeyey baarlamaanka somalilan qoondada haweenka taasi ay xukuumadda taageertay balse ay laaleen baarlamaanka iyagoo ku tilmaamay inay ka hor imaanayso dastuurka somalilan dadaalkaasi kadib waxaa hadda lagu guuleystay inay saddexda xisbi soo sharaxaan haween iyadoo todobaadkanna madaxweynaha somalilan uu digreeto ku soo saaray in xukuumadda ay bixinayso lacagaha laga doonayo musharaxiinta haweenka iyo kuwa la haybsooco intaba zahra saleebaan cawil waa xogayaha haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye waxay faahfaahin ka bixinaysaa shirkii maalmahan u socday haweenka somalilan iyo sidoo kale qodobadii shirkaasi ka soo baxay
shirkii baryahan noo socday ee haweenka waxaa lagaga hadlay sidii haweenka horumar loo gaarsiin lahaa sidii musharaxiinta loo soo saari lahaa siday codba u heli lahaayeen maadaama doorka siyaasadda ay ku lahaayeen ay hore soo mareen sidii haweenka musharaxiinta ahay xisbiyada saddexda xisbi qaranba u sharaxan cod loogu heli lahaa halka ay joogaan sidii hore looga siisiin lahaa looga horumarin lahaa sidii loo dhiirigelin lahaa qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxay haddii aan soo koobo waxay ahaayeen haweenka sida ay odayaasha u keeneen xisbiyada cuqaashu inaanay uga hadhin ilaa intay soo baxayaan ay maqaamka kuraasta soo gaarayaan inaanay ugu hadhin ay u daba joogaan oo cod loogu doono baaqna waxaa loo diray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan in lacagta commissionka laga daayo markii hore uu ka daayta xisbiyada madaxweynuhu baaqi deg deg buu uga soo jawaabay markaas waxyaabo badan ayaa dumarka loo sheegayey si ay ugu dooran lahaayeen haweenku tudhoor tudhoor ay u garaaci lahaayeen cod si weydiisan lahaayeen ee aanay ku koobnaanin reerka oo qura ee ay isugu codeeyaan haween ahaan.
Suad Ibrahim waa musharax u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Rajo ayay ka muujinaysaa doorashada ay ka qayb galayaan haweenka Soomaaliland.
Waa mahadsantaa intisaar. Magacaygu waa Suad Ibrahim, waxaan ahay musharaxad u taagan tartanka doorashada golaha wakiilada ee 2022 ee Soomaaliland ka dhacaya. Kolley markasta tumar badan ma tartamayo iminka doorashadan sababtoo ah dumarka way ku culus tahay dhaqaale ahaan iyo taxab ahaanba inay doorasho toos ah u galaan oo sida caadiga ah u tartamaan. Tirada yar ee iminka soo baxday dumarka rajadayadu ma xumo. Waxaan isleenahay dadka iyo mujtamaca Soomaaliland wax badan ayay barteen. Waxaad moodaa xataa odayadii dhaqanka ee reeruhu inay u soo jeedaan iminka inay dumarka caawiyaan dadka waxbartiga dhalinyarada laftirkooda. Waxaa ka muuqda in maaragtay dadaal ah inay dumarka la shaqeeyaan oo wax la qabtaan. Marka rajada iyadu wallaahi dumar ahaan waxaan isleenahay boqolkiiba boqol sanadkan tiradu ha iskaba yaraata tartamaysaa. Rajada iyadu boqolkiiba boqol way fiicantahay inay dumar markii ugu horreysay ma ay kolley tiro fiican oo dumare ay noo soo geli doonaan golaha wakiilada iyo ka deegaankaba.
Sucaad, imise marxaladood ayay haweeneyda musharaxada ah ay maraysaa ka hor inta aysan u tallaabsan qaybta kama dambaysta ah ee dowladda ka bixinayso ee dibaajiga ama dibuusadka?
Gabadhu wuxuun bay maraysaa inta marxaladood ee nimanku ay marayaan. Marka koowaad, doorashada mar walba xagga hoose ayaa laga soo bilaabaa maadaama maaragtay beela leeyahay. Marka xagga reerka ama qoyska ayay tegaysaa, halkaas ayay kasoo bilaabaysaa ololaheeda koowaad, dadkay u sheegaysaa, dabadeedna maaragta musharaxiinta kale ee la tartamaya ayaa lala eegayaa. Marka xagga qoyska kasoo baxdo ama qabiilka, kadib waxay imaanaysaa xisbiga. Marka xisbigu isna waa baaritaan, kadib odayadu keenaan baaritaan, kadib isaguna wuxuu ku darayaa liiska musharaxiinta. Marka marxaladda saddexaad ayay ugu gudbi doontaa gabadhu xagga iyo komishanka doorashooyinka qaranka oo iyaguna liiska u dambeeya soo saari doona. Marka intaasoo marxaladood ayay maraysaa, laakiin marka ugu horeysa ayaabay adag tahayba gabadhu inay isku qancisa ina xagga iyo reerka ama qabiilkay kasoo jeeda amaka qaba ay u tagto oo ay tartanka kasoo bilowda ayaa marka horeba ku adag. Marka muddo ayay qaadanaysaa inay arrinkaaba ku dul fakarto, hawl badan iyo tacab ayaa gelaya. Marka wallahi tacabka halkaas aad ayuu ugu badan yahay, xagaar ahaan dumarka, maadaama aanay iyagu qabiilka wax maaragta dhexgal badan aanay ku lahayn. Muddo ayay qaadanaysa, mar walba cid baa wakiilka ah, ciddaasa oo iyada warka ka qaadaysa, odayada reerka u geynaysa, warka kasoo celinaysa. Marka matalaad iyadu toos ah kuma laha. Marka dad ayaa u shaqeynaya mar walba kulanka xagga oo qeybka oo gabadha wakiilka ah.
maadaama dumarka Soomaaliland ay iminka haystaan fursad wanaagsan oo ay kaga qayb galayaan doorashada golaha wakiilada iyo tan deegaanka, haddaba sidee ayay codka dumarka isku siin karaan isla markaana isu kaashan karaan? Zahra Saleeban Cawil, xogayaha haweenka heer qaran ee xisbiga Kulmiye, ayaa ka jawaabaysa.
Walaashay Hindisaar, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Dumarka waxay cod isu siin karaan iyagoo isku duubnaada, iyagoo iswacyigeliya, iyaga oo wada tashada, iyagoo albaab albaab garaaca, si ay u siiyaan guri kasta dadka ku nool majority. Marka laga dhigo boqolkiiba 70 waaba dumar, markaas albaab walba garaaca, dumarka la fadhiista, dumarka la tashada, dumarka usoo noqda. Aanay marka cuuga siyaasadda ka dhigin inuu rag wax siin karo uun, iyagu isu soo noqdaan mid walba ta kale tiraahdo walaal waxaan doonaya inaad ii codayso, wada tashada, isku duubnaada, taasay uga mardhalin doonaan insha allah bismillaahi kariin. codkii ay lahaayeenna way gaari doonaan. Saddexda xisbi qaran garabadooda haweenka waan ka wada hadalay inaan dumarka u sameyno fundraising, inaan dumarka la wacyigelino dumarka, waananu ku dhex jirnaa insha allah bismillaahi kariin. waxaynu gaari doonaa guul, waxaanu gaari doonaa codkii loo baahnaa, waxaynu arki doonaa insha allah bismillaahi kariin inaynu ku yeelan doono doorka siyaasadda, xisbi ku yeelan doono golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba, habla firfircoon, habla fiican, waxaanan rajaynaynaa inay soo wada bixi doonaan insha Allah aanan mid naga dhici doonin.
Gudaanintaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxa barnaamijka ay gala qayb galayay Zahra Saleeban Awil oo ah xogayaha haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye, iyo Sucaad Ibrahim oo ah musharax u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Anigoo Intisaar Saalax ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Intaan barnaamijka midnimada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Mahadsanid Intisaar Saalax Xuseen iyo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal, dhinaci heesa.
Istiyaal waxaan intaas ugu soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimada halkaas wada jiray ee kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaani aniga oo ah Cabdixakiin Maxamed Shirwa. Tiniintii idaacadda mid la mid ah isugu iman doona waxaan u leenahay sida iyo nabadgelyo.
Faalla ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Israa'il iyo Kosovo ayaa si rasmi ah u yeeshay xiriir diblomaasiyadeed. Arrintan ayaa daba socota heshiis ay labada dhinac ku heshiiyeen in midba midka kale aqoonsado. Heshiiskaasi oo ay ku kala saxdeen bishii September ee sanadkii tagay, kaasoo ka dhacay aqalka cad ee Mareykanka. Wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'il iyo Kosovo ayaa horantii bishii February qalinka ku duugay heshiiska, iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankuna ay ku tilmaantay arrintan heshiis taariikhi ah. Sanadkii tagay, dalal carabeed iyo dalal kale oo muslim ah ayaa xiriir dhow la yeeshay Israa'il, waxaana ka mid ah Imaaraadka, Bahrain, Suudaan iyo Boqortooyada Marokko. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ay ku tala jirto in la sii xoojiyo xiriirka Israa'il iyo dalalka carabeed. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka digay in heshiisyada ay dalalka carabeed la yeelanayaan Israa'il aanay marnaba bedeli karin heshiis waara oo ay Israa'il iyo Falastiin yeeshaan.
balse waxa uu sheegay in ciraaqaadka cusub ee Israa'iil ay la yeelatay dalalka mantiqada ay qayb ka qaadan karto dardargelinta wadahadalada nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin. Taas waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.